Днешният гост в предаването е Нели Паева. Тя е невротерапевт и психолог. С нея ще си говорим на изключително интересни теми. За терапия, която повлиява аутизъм, за това каква е нашата интелигентност, какво е нашето IQ и как можем да го подобрим, както и за решения, свързани с бърнаут и депресии. Всичко това и много друга нова за вас и полезна информация в днешният епизод на Очи в очи. Здравей, Нели! Добре дошла при нас! В твоята работа използваш много иновативни методики и апаратура, с които помагаш на един човек да се развива и като личност. Как точно се случва това?
Да, така е. Вече 13 години помагам на деца и възрастни да развият пълния си потенциал и да подобрят здравословното си състояние. Нашите клиенти са от хора, които имат някакъв проблем, възрастни или пък дечица, които са с специални потребности, до хора, които търсят личностно развитие, като спортисти, менеджери, хора на изкуството. Така че е възможно за всеки, който желае да развие пълния си потенциал. HealthX е център за невронаука и психологична помощ. Уникални сме с нашата апаратура за мозъчна диагностика, КЕГ Лорета, тъй като с нея, освен че можем да правим диагностика и да видим коя зона в мозъка, как работи, дали има някакви дефицити и как да помогнем на човека, с нея можем да правим и терапия, като виждайки всяка една зона в мозъка как работи, ние създаваме индивидуални протоколи за терапия, така че съвсем персонализираме терапията за дадения човек и най-хубавото е, че в такива случаи винаги постигаме максимални резултати. Търсят ни основно по две причини – личностно развитие и здравословен проблем. И за да нагледя най-добре, ще разкажа как мина вчерашния ми ден. Първо започнах с едно семейство с детенце, което е с аутизъм и изоставане в развитието. Детето е на 6 години, все още не говори и има проблем с нощно напишкване. Ние имаме голям опит с такива деца, помагаме им, тъй като при тях има неразвити центрове в мозъка. Ние с нашата апаратура можем да диагностицираме кои са тези зони и след това с терапията да помогнем тези зони да бъдат развити.
Има ли конкретни зони, които се виждат с този апарат и са пряко свързани с аутизма? Това ми е изключително интересна тема, много актуална през последното десетилетие, така че съм сигурна, че и на много от нашите зрители ще им бъде любопитно да чуят.
Това, което е уникално в нашата апаратура, Лоретата ни дава възможност да надникнем и да видим всяка една от зоните в мозък. Включително имаме допълнителен софтуер, който ни показва кои са центровете за аутизма и ние можем да проследим всяка една от тези зони, да видим колко е извън нормата и да диагностицираме дали има изобщо аутизъм, дали е с някакво придружаване, например на изоставане в развитието. Така че да, можем да видим всяка една от зоните и да преценим, може да бъде водещото да не аутизъм, може водещото да е изоставане в развитието и да имаме само в аутистичния спектър някакви различия, които сравнително лесно можем да ги коригираме.
А кои са точно зоните в мозъка, които са свързани с аутизма? Това лично на мен ми е много интересна тема, тъй като изобщо темата за аутизма е много актуална през последното десетилетие, като че ли става все по-актуална. Има ли конкретни зони, които се виждат с този апарат и които са пряко свързани с аутизма?
Точно така. Има такива зони, наричат се полета на Бродман. И там, сега така по спомен, може би бяха около 12-13 такива зони. Малко на изус ви казвам, но да, това проследяваме. Дали тези зони работят правилно и съответно вече предприемаме какъв точно вид ще бъде за съответното детенце, той от какво има нужда. Всяко едно детенце, неговия мозък има нужда от различни неща и ние трябва да се съобразим с това. Защото ако работим по стандартните методи, то тогава терапията не е конкретно създадена за детенцето. А ние определяме на база от резултатите от диагностика, виждаме се кои са тези зони, в които трябва да се работи и вече стимулираме или потискаме, зависимо с какво има нужда мозъка.
Тук всъщност с апарата, който ти носиш, можем ли да говорим за точна диагностика на аутизъм? Това знам, че е много трудно да се направи, обикновено изисква екип от професионалисти, всеки в своята област. И реално за родители, които имат деца с съмнение за аутизъм, могат ли да дойдат при теб и ти да дадеш категоричен отговор и конкретна диагностика за аутизъм?
Да, възможно е, когато направим диагностиката и видим дали има аутизъм или изоставане в развитието. Много често при нас идват деца, които са диагностицирани с аутизъм, но се оказва, че всъщност не е водещо това, а по-скоро имат изоставане в развитието. И само някои елементи, които са присъщи за аутизма, детето ги проявява, но това не го прави аутист.
Ти си ни донесла каската, нека да я видим. Покажи я, за да могат и нашите зрители да разберат всъщност каква е конкретно темата на разговор и какъв е поводът в днешното издание. Какво точно представлява терапията с тази каска? И тук можем ли да говорим, че с този конкретен уред се прави и терапия, или то е само за диагностика?
Това е електроенцефалографа, който ние използваме в центъра. Той се поставя на главата и тук има електродчета, които всъщност ни свалят информацията, т.е. модела на работа на мозъка. Това е всъщност конвенционалната електроенцефалография, която се извършва, но разликата с нашия електроенцефалограф, с другите конвенционалните електроенцефалографи в болниците е, че ние имаме един много специален софтуер, който се нарича Лорет. И всъщност, когато ние запишеме конвенционалното ЕЕГ с тази шапка, след това този софтуер Лорета ползва снимки от ядрено-магнитен резонанс, върху които се нанася записа от електроенцефалографията. Това ни дава възможност да видим всеки един от мозъчните пластове, те са общо 6, да видим как работи всеки един от тях, съответно всяка една от структурите, така наречените полета на Бродман, които са много важни, защото всяко едно поле на Бродман отговаря за точно определени функции. И това, което правим при тези дечица, установявайки кои зони не работят правилно и няма там създадени връзки, ние ги създаваме пак с помощта на апаратурите, като имаме най-различни апаратури. С тази шапка може да се прави така наречената невростимулация и невротерапия. Значи при невротерапията там ние работим с тази шапка и там човека прави сам всичко. С неговите собствени усилия ние променяме структурите в мозък. Докато при невростимулациите там вече има външно въздействие, където пак отново насочваме мозъка в каква посока трябва да работи, но много е важно, че той сам прави всичките тези промени. Тоест смята се за един съвсем естествен подход да оптимизираме функцията на работата на мозък.
Тоест с тази каска първо се диагностицира и след това със същият уред може да се извърши и конкретна терапия върху пациента.
Точно така. Невротерапия се прави с нея.
Казваш софтуер Лорета. На мен това ми звучи като някаква AI технология. Всъщност по какъв точно механизъм се извлича резултата, за да може накрая да застанеш срещу пациента и да му дадеш ясни и конкретни резултати на база това изследване?
Ами всъщност тази технология е почти на 50 години. Просто в България е от 13 години и не е чак толкова добре разпространена в България, но в Щатите, даже в някои държави в Европа, това е метод, който се използва задължително при различни процедури. Включително и в болници. Много често при нас идват от други държави, назначени от болницата, изследвания, които ние трябва да направим с Лорет. Тоест, България не е толкова напред, но В световен мащаб тази технология е много позната и тя работи от много години и то успешно.
А скъпа ли е тази технология?
Самия софтуер е много скъп. Освен това има постоянно модули нови, които се надгражда самия софтуер. И да, доста скъп софтуер е.
И ако се върнем обратно на аутизма, може ли след като се диагностицира с този апарат да се назначи конкретно лечение и то реално да доведе до подобрение в състоянието на детето?
Може във всеки един момент, но колкото по-рано е, толкова по-добре. Защото когато станат на 6, на 7 годинки, те трябва да тръгнат в училище, трябва да могат да стоят на чина, трябва да могат да усвояват учебния материал и когато дойдат на една доста по-късна възраст, нали, изпуснали сме доста време, през което можехме да правим активно терапия и да развиваме детенцето.
Може ли да ми разкажеш, разбира се, без имена, за конкретен случай, който е свързан с дете с аутизъм, с тежка диагноза, на което вие сте помогнали и точно по какъв начин се разви случая?
При нас идват доста деца с такава диагноза. Много от случаите, дори специалистите не са сигурни дали има точно аутизъм, но обикновено то е придружено и с изоставане в развитието и липса на говор. Това, което сме успяли да помогнем на много деца, е, че при нас те проговарят. Работейки с проблемите в говорните центрове, тези деца проговарят и успяваме да подобрим концентрацията им, това да са по-спокойни, да слушат и да изпълняват, когато учителите им говорят нещо. И сме много горди, че имаме много ученици, които са в нормални училища, без ресурсно подпомагане, могат вече да комуникират, могат да се справят с уроците си, което аз смятам, че това е един уникален напредък.
Колко терапии средно са необходими, ако говорим за тежък случай на аутизъм, за да се види конкретен резултат?
При всяко дете е индивидуално. Както протоколите ни за терапия са индивидуално и се правят за конкретното детенце, така и времето, което отнема, отново зависи от това колко зони имаме да работим с конкретното детенце. Но тук е ясно, че няма как с един тежък аутизъм да очакват, че ще дойдат 10 пъти при нас, защото обикновено имат такива очаквания, въпреки че когато дойдат на резултати, им обяснявам, че процесът е дълъг и това, че използваме апаратура, не означава, че правим някакви фокуси и детето след 10 посещения ще се оправи или ще проговори. Има деца, където доста по-бързо се случва, примерно за няколко месеца, но има деца, с които работим една година, две години. Общо взето, когато дойде по-малко дете, на което му предстои училище, гледаме максимално активно да работим, за да можем, когато остане време за училище, той да не отлага и да започне на време със своите връстници. Но за да започне със своите връстници, нали, разбирате, че трябва да сме свършили страшно много работа, за да може да се впише там.
Освен аутизма, какъв друг най-често срещан проблем води хората при вас?
Мога да продължа с вчерашния ми ден и да разкажа за другите случаи, с които работих. Например, след това детенце с аутизъм, имах едно друго детенце на 13 години, което за трети път сменя училище. Там подходът ни е да работим и с нашите психолози, освен с апаратурата, с цялото семейство. След което имах една дама с тревожност и паника атаки, с моята дисертация на тая тема и при нея чудесен метод е невротерапията, да можем да й помогнем. След това имах две групи. Едната беше за емоционална устойчивост за възрастни, тъй като това е много сериозен проблем в днешно време. С тях работим да регулираме емоциите. След това имах служителите на една компания, с които работим за да подобрим работния процес, за мотивация, за редуциране на стреса, за по-добра комуникация между екипите. И накрая завърших много приятно с двама спортисти, където работихме за бързина на реакция и психична устойчивост. Така че, както виждаш, доста интензивен ден с най-различни проблеми, с които трябваше да работя през този ден, но всички те са засягат нервната система.
Ако човек няма конкретен проблем, иска да си направи диагностика, каква информация би му дал едно такова посещение при вас, която да му насочи вниманието към, да кажем, центрове на мозъка, които той не знае, но би могло да подобри?
С такива хора бихме могли да работим за успехи. Зависи какво точно означава успеха за конкретния човек, в каква сфера иска да се развива. Можем да подобриме слабите страни, можем да диагностираме кои са силните страни, да развием таланти, да подобрим концентрация, памет, мотивация. Така че можем да работим за личностно развитие. Това ми е любимата част, когато идват за личностно развитие при нас.
Когато не говорим за конкретен проблем, а за една личност, която търси начини за повече информация за състоянието на мозъка конкретно, каква добавена стойност биха донесли резултатите от една подобна диагностика при вас?
Това е любимата ми част, да работя с хора, които търсят личностно развитие. Първо, диагностиката може да установи потенциални проблеми, като към момента човек може да няма симптоматика, но е предразположен към някакъв проблем в бъдеще. Тоест тя може да послужи като превенция. И ако всички стойности са в норма, разбира се, там има допустими отклонения, ако той е в тези допустими отклонения, тогава можем да работим за личностно развитие, това да развием пълния потенциал. Можем да изследваме силните, слабите страни, да развием слабите страни, да работим за творчество и зависи каква е професията на човек, можем да работим за това да бъде най-добър в своята професия. И примерно спортисти, да им помогнем да бъдат психично устойчиво, да бъдат концентрирани, да бъдат мотивирани. Това, което много често споделят спортистите при нас, казват, ами когато не се справя много добре и публиката започне да крещи,
не свирква.
И аз блокирам, спирам да следя какво става с топката и почвам да гледам публиката. И разбира се, губи състезанието. Ние ги учим да бъдат психично устойчиви. Също така имаме апаратури, с които тренираме тези спортисти за бързина на реакция. Така че да развием максимално техния потенциал и да ги направим най-добрите в тяхната спортна дисциплина. И голяма радост е за мен, че тренираме доста от нашите национални спортисти от различни дисциплини. И е много интересно, защото те са добри в това, което правят. Обаче, когато ги качим на една платформа, където те трябва едновременно да правят няколко неща, което е много трудно. Тоест, те трябва да са концентрирани, мотивацията трябва да е да работи с пълни сили. Освен това имат време, което виждат на екрана и там то тик-така и създава това напрежение. И в един момент ги виждам как те потват да се нервират, потват да се ядосват. И аз веднага ги свалям от платформата и им казвам, току-що изгуби състезанието. Допуснеш ли това да се случи? Приключил си. Изгубил си състезанието. И това е много добра тренировка, защото има си хора, които там тренират ги за спецификите на техния спорт, ние там
не се бъркаме.
Да. Но нашата работа е да развиеме тази бързина на реакция, психичната устойчивост, да са концентрирани, защото най-малкото загуба на концентрация може да доведе до точка за другия.
А може ли тази апаратура да се използва за ранна диагностика на старчески заболявания?
Дегенеративни заболявания.
На деменцията, например, които вече дори не е правилно да наричам старчески, защото чувам,
че пада възрастта.
Границата е паднала и на 30 на първи симптоми. Можем ли да научим за предразположености към това, дали имаме такива заложени генетично?
Да, можем да видим, да предвидим и вече за тези хора, които имаме такива съмнения, работим с една американска болница, където техните методики дават отлични резултати при Алцхаймер. Също така има и изследвания по препоръка на тази болница, които пращаме хората да направят. И на база на резултатите от изследванията можем да прецизираме най-добрата терапия за тези хора.
Скъпо ли е да се направи такова изследване и каква е цената на първичната диагностика?
Преди години беше на доста по-висока цена. Последните години тя е на 250 лева, като периодично правим кампании, където тази цена може да бъде по-ниска. Включително имаме и програми, когато става въпрос за дечица с специални потребности. Имаме програми, където тази цена може да бъде много по-ниска, а в някои случаи при дечица, които са кандидатствали и са били одобрени, може да бъде безплатно. А цената на терапията при нас започва от 20 лева, 30 лева до към 60 лева.
Кои центрове в мозъка са свързани с успеха и с щастието? И има ли начин, ето тази машина, която видяхме, да ни помогне да ги стимулираме?
Успеха е сложен феномен, който включва емоционални и когнитивни процеси, ръководени от различни зони в мозъка, които работят в синхрон. Например, префронталният дял, това е челото, то отговаря за когнитивните функции. Памет, внимание, концентрация, планиране, поставянето на целите, регулацията на импулсите, краткотрайната памет, работната памет. А амигдалата, тя отговаря за обработката на емоциите. Особено за реакции на стрес и страх. И когато тези две зони работят в синхрон, тогава имаме един емоционално устойчив човек, който взема много по-добри решения. Има други центрове, които са изключително важни за успеха, и това е мотивацията. А също така имаме център, който следи за грешки и за предизвикателствата в ежедневието. И съответно, когато те работят правилно и работят в синхрон, тогава човека, до него стига тази информация, че трябва да промени стратегията си, за да бъде по-успешен. И имаме много заявки на клиенти, които някои казват, аз искам да съм по-добър в кариерата, друг казва, искам да съм по-добър родител, друг пък иска да създаде успешна връзка. Това, което виждам, заявките са различни, и успеха за всеки означава различно.
Кой е центърът на мозъка, свързан с третото око? Това хипофизата ли беше?
Мисля, че е хипофизата.
Може ли да се види нейното състояние с...
Може, да.
Има ли разлика в това как изглежда хипофизата на различните хора през този уред? Говорим за такива, които са по-духовно ориентирани, спрямо по тези, които мислят повече в материалния свят. Можем ли да направим две категории и да кажем хипофизата на тези изглежда по този начин, а на другите е по съвсем различен?
Това, което ние проследяваме, са нормите. Доколко всеки един от центровете работи в норма и дали има някакво отклонение. И на база на това създаваме нашата терапия след това, която е индивидуална. Създава се за всеки един човек и работим за това да подобрим тези центрове. Ако имаме един по-духовен човек, един човек, който иска да развива, да се развива в по-духовния свят, тогава можем да работим за това. Имаме една чудесна практика, която се нарича невромедитация. Там работим с подсъзнанието. И много често идват хора, които имат сложни въпроси, за които нямат отговор и не могат да намерят отговор. Тогава идват при нас и с тази невромедитация ние го свързваме човека с подсъзнанието му и накрая на невромедитацията той тръгва с отговор на своя въпрос. Защото съзнанието винаги дава правилните отговори и то знае всичко. Имаме и процедура, която се нарича невротерапия. Там човека гледа твоята мозъчна активност на екран пред себе си и всъщност там си комуникира едновременно и със съзнанието, и с подсъзнанието, и ние го учим как това да го направи и да го въведе в своето ежедневие, така че да е по-емоционално устойчив, да регулира стреса, да знае как да постъпи в всяка едно предизвикателство в своето ежедневие.
А ти казваш, че всъщност с тази апаратура се прави една диагностика, за да се видят отклонения от нормата. Всъщност една такава диагностика може ли общо да ни даде информация за това един човек колко е интелигентен.
Да, имаме специален модул за това. Съвсем нов е. Към последната година го пуснаха на пазара, който е надграждащ модул към нашата апаратура. Така че да, може да се определи.
Тоест да се види IQ-то на точно един така. Човек, без да се налага да прави тест, просто като снимка на мозък.
Точно така, възможно е. Дори в самото ЕГ, когато гледаме анализите след това и картографиите, може да се определи дали човека е по-интелигентен или има какво да работи
а
още.
А това подлежи ли на промяна, има ли терапия, с която може
разбира се, да когато развиеме пълния потенциал на човек.
Тоест, дори и IQ-то, което до сега общо конвенционалния метод е бил да се определи с едни тестове, които хората, които искат да го разберат, полагат.
Да.
Сега вие с тази терапия, с тази, всъщност, с тази диагностика, можете първо да кажете на човека твоето IQ е такова и ние можем да го подобрим с такива и такива терапии.
Дори, да.
Това ми звучи наистина вече тук в сферата на магическото буквално.
Не, защо? Това е нещо съвсем нормално. Когато един човек учи, когато се развива, когато работи върху себе си, той ще може да постига много повече неща и да бъде успешен.
И така, това е чудесно, че имаме тук способ, с който може това да се случва измеримо, защото всички искаме да се развиваме, да четем, да ставаме по-осъзнати личности, но някак си, когато ни липсва измеримостта в това пътешествие, много често се губим и се забавиме, точно защото няма какво да ни подбутва и да ни стимулира, че всъщност вече сме постигнали успех и това е реално. И можем да продължаваме още напред.
Така е, това е нещо, което сме много добри в това, да видим къде, какво трябва да подобрим, така че човека да постигне успеха, за който е дошъл при нас.
Каква роля всъщност играе съзнанието в това ние да управляваме емоциите си, да имаме устойчива психика, да можем да се справяме с стреса в ежедневието, който неизбежно всеки един от нас има в днешно време?
Да. Ами всъщност съзнанието е префронталният дял за мозъка, който споменахме преди малко. Има много ключова роля, защото той трябва да разпознае емоциите и след това да вземе решение и то в един по-дългосрочен план, какво точно трябва да направи, като не е повлиян от моментните чувства, а в един по-дългосрочен план какви цели си е поставил и каква ценностна система има самия човек. Това, което виждам аз в моята практика, че има доста да се работи за това хората да бъдат емоционално устойчиви. Например, се сещам за един случай от практиката ми на клиентка, която ми казваме, че има проблем с емоциите и тя започна да крещи. Аз нямам проблем с емоциите! Как точно го разбрахте? Без коментар. Дори в този случай не ми трябва и апаратура да разбера, че има проблем с емоциите. Но вие ставате ежедневно свидетели на такива ситуации. Социалните мрежи, агресията там, която се вижда, тези хейтерите, всички тези негативни коментари и обиди, които се пишат.
Това са пишат. Хора с проблеми, които е добре да дойдат при вас и да почнат да работят, да могат
да
ги
трябва да го осъзнаят, че имат проблем, защото масов проблем, че те не осъзнават, че имат такъв проблем и съответно не предприемат нищо.
Това ми звучи като на един луд да му кажеш, че е луд и той да каже ми не
съм. Сега нека не ги определяме като луди, защото тези хора не са луди, просто не са емоционално устойчиви. Сутринта, докато идвах към студиото, всъщност попаднах на такава ситуация. Един от шофьорите крещеше на друг, който обаче явно беше доста уравновесен човек и не му отвърна, но този първи беше доста гневен, отвори прозорец и почна да крещи доста разгневен. Не мисля, че имаше право изобщо в тази ситуация, нямаше нужда от такава агресия, но много често и децата се прибират от училище и съобщават за различни приятни ситуации в училище, които се случват. Това поведение показва емоционална неустойчивост и проблем в префронталния дял на мозък, защото това е дялът, който именно регулира емоциите, който поставя граници, и тези граници не могат да бъдат преминати. И когато този дял работи правилно, тогава човека не би си позволил в никакъв случай едно такова непристойно и обидно поведение. По-скоро дори човека да е подразнен, той би избрал един доста по-интелигентен подход да съобщи, че е недоволен, но никога не би имал непристойно поведение.
Тук говорим за психична устойчивост и за психично здраве, всъщност и за граници. Но можем ли с тази апаратура да видим и кога тези граници всъщност вече са пресечени и става въпрос за психично разстройство или за психично заболяване и всъщност имате ли такива практики, човек, който идва за нормална диагностика или с някакъв съвсем страничен проблем, вие да забележите, че има отклонения, които са свързани с психичното здраве и тук вече, нали, говорим сериозно по темата, за проблеми, които са от типа на шизофрени, биполярни разстройства и неща, които дори и депресии, които са в по-дълбока фаза, може ли това да излезе и да се види на резултатите от вашата диагностика?
Да, ние можем да установим такива проблеми. Обикновено, когато се окаже, че има шизофрения, биполярно разстройство или някакъв друг такъв психичен проблем, тогава заедно с цялата информация, която сме събрали, ги насочваме към друг специалист, където вече те ще окажат необходимата терапия. Когато имаме клиенти, които са с емоционална неустойчивост, за тях сме създали групи. Преди 2 години се наложи да създадем такива групи, за да можем да сме в помощ на хората и да помогнем да ги научим как да си регулират емоциите. Това е наша месечна програма, доста дълъг процес, през който работим много интензивно. Веднъж в месеца се виждаме по цял ден, където правим специални упражнения, говорим много за мозъка, обясняваме целия процес на емоции, как се случва, така че да ги научим това как да го прилагат в ежедневието си и да бъдат емоционално
устойчиви. Това приложимо ли е и за следродилните депресии?
Да, това е чудесен подход, който може да се използва, но би го съчетала и с невростимулации или невротерапии, за да имаме още по-добри резултати.
Ако говорим за следродилна депресия, колко процедури на стимулации са необходими, за да се видят реални резултати, за да се почувстват реални резултати, по-правилно да задам въпрос?
Освен за следродилна депресия, също така има доста други проблеми, с които идват хората, за които трябва по-малко време да се работи. Например, за да се видят първите резултати, някъде между 4 и 6 невротерапии, а за да видим вече трайни резултати, около 10-20 невротерапии.
А ако говорим за следродилна депресия конкретно?
Пак толкова. Даже има жени, които за 10 процедури се чувстват много по-добре. Зависи от човека, зависи дали е дошъл веднага при нас, дали е чакал 2 години, дали е почнал да пие лекарства. Когато пият лекарства, ни отнема повече време. Всеки случай е индивидуален, но когато дойдат на резултатите от диагностиката, ние им обясняваме всичко за конкретно за тях, какви терапии трябва да се приложат, колко такива процедури, колко специалисти ще се ангажират в тази работа, какви видове от апаратурите ще използваме, може да има комбинация от апаратури. Но това е индивидуално за всеки един човек и ние му го подаваме в началото на резултатите от диагностиката, за да вземе решение дали това е неговия подход.
А какъв пък е вашия подход за човек, който иска да развие пълният си потенциал? Не идва с проблем, идва с мотивиран за по-добри резултати в живота си, мечтания живот, има някаква визия за това как иска да живее, какво иска да постигне. И какъв е вашият подход в тези случаи, за да издигнете личността на един човек, ваш клиент, за да постигне мечтания си живот?
Това ми е любимата заявка. За да се развие пълния потенциал, е необходимо да се съчетаят научно доказани методи и индивидуален подход, такава каквато е и невротерапията, за да можем да работим на когнитивно, емоционално и творческо ниво. В основата на пълния потенциал стои невропластичността на мозък. Това е една способност на мозъка да променя структурите си, когато има оказано въздействие върху него. С определени упражнения ние това го правим в невротерапията, където човека с тази шапка на главата вижда мозъчната си активност в реално време и го учим как това, как да развиеме емоционалната устойчивост, когнитивните функции, така че да развиеме неговия пълен потенциал. И ме питахте за мечтания живот. Как това помага пълния потенциал да човек да сбъдне мечтите си? Ами когато той е развил пълния си потенциал, пред него няма затворени врати. Има ресурса, има достатъчно капацитет, знания, умения и всичко, което му е необходимо, за да постигне мечтания живот, да реализира своите цели и да живее по един много по-добър начин. Но това ще бъде неговия начин. Това, което той си е поставил и го е постигнал, а не нещо, което му е наложено от някой друг.
Всъщност, пънките за това да реализираме потенциала си, лично по мое мнение, до голяма степен се дължат и на стреса. Чисто вече дори хроничния стрес, който всеки един от нас има. И бих казала, че и работещите хора, които са в работоспособна възраст, те често твърде много се изтощават, преумарят и дори едва ли най-голяма част от тях са на прага на бърнаута. Тук можем ли да правим терапии за бърнаут?
Да, можем и си много права, че в основата за това дали ще развием личния си потенциал зависят и други фактори. Тук можем да включим това дали човек се храни здравословно, дали има здравословни навици, дали пие достатъчна вода, за да хидратира мозъка си, дали има двигателна активност, дали е достатъчно социализиран, дали общува с други хора. Както и невротоксините, не на последно място, когато имаме един токсикиран организъм, това също пречи да се развие пълния потенциал.
Откъде идват невротоксините?
И примерно тежките метали. Храната, която приемаме, въздуха, който дишаме, как приготвяме храната, колко добре почистваме зеленчуците, плодовете, месото, по какъв начин ги приготвяме, в какви съдове ги приготвяме. Всички доста са нещата, които каква козметика използваме.
Това, което казваш, то е цяла нова тема за цяло ново предаване. На мен ми се случи преди година и нещо за първи път да си направя такъв тест за тежки метали. Естествено, имах такива отклонения. Като три от тежките метали, живакът ми беше три пъти над нормата, арсена два пъти, кадмия също ми беше завишен. Но интересното е, че след това вече, имайки някаква информираност по темата, с хората, които аз мотивирах да си направят подобно изследване или на такива, които също разбрах, че са си правили, всъщност се оказа, че ние всички имаме тежки метали. И просто не сме свикнали това рутинно да го изследваме. Много хора вероятно не знаят, но крайната дестинация на тежките метали е именно мозъка. Те се отлагат точно там.
Така.
И всъщност с тази апаратура ние виждаме невротоксините, които са резултат от тежките метали, които ние сме приели по един или друг начин. И можем да видим в кои центрове на мозъка са се отложили.
Не, с тази апаратура това не можем да го направим. За целта ползваме други подходи, за да установим дали
които ги имате във вашия център.
Да, и съответно да установим наличието на невротоксини и след това даваме препоръки какво е необходимо човека да прави, за да детоксикира организма си. Но си много права, като казваш, че те после отново идват, защото нали, с храната ги внасяме и с по много други начини. Просто трябва периодично да се прави един курс на детоксикация, така че да може да ги примахаме периодично.
Кои най-често тежки метали са в завишени позиции от резултатите, които вие...
При всеки е различно. При всеки списък е доста голям, при всеки човек е различно. Но като чили най-често алуминий и сребро са металите, които наблюдаваме.
А какви насоки им давате за детоксикация? Тоест, вие конкретно в клиниката не извършвате такива процедури по детоксикация, по-скоро давате напътстващи съвети за начин на живот или за хранителни добавки, с които, това знам, че е много дълъг процес. Изчистването от тежки метали, ако някой си мисли, че ще стане за седмици или месеци, нали? По-скоро това е един дълъг процес, който може да отнеме и години.
Е, чак години не. Но всъщност правиме и двете процедури в центъра, като даваме препоръки за храненето, за съдовете, които трябва да се използват, за начина, по който да си обработват храната, за козметиката, която да използват.
Конкретно за козметиката какви насоки им давате, за да се избегват тежките?
Ами сега, първо, аз тези неща съм ги направила за себе си. Дълги години съм проучвала компании, продукти, които на мен ми трябват лично в ежедневието. Просто ги давам на готово на хората, те да си проверят и ако това са и техните продукти, просто си купуват на тези
тоест,
марки.
Тоест органик продукти да. Или такива, които са с по-специфичен изчистен състав. И последен въпрос, каква е връзката между невротерапията и бърнаута? И какви са съответно ползите от една такава невротерапия, насочена конкретно с проблем бърнаут?
Невротерапията дълги години се е използвала като терапия на кралските семейства, на президентите и високопоставените лица. Днес тя е широко достъпна. От 13 години е в България, от САЩ е доста от по-дълго време. Така че вече е достъпна и може всеки един човек да се възползва от нея. Пак отново с тази шапка, с електроенцефалографа се провежда невротерапията, като човека, благодарение на нея, в реално време следи своята мозъчна активност и с помощта на невротерапевт правят упражнения, които всъщност човека се научава как да въздейства на мозъчните вълни. И по този начин може да подобри състоянието си, да бъде по-концентриран, да бъде по-мотивиран, да реши проблемите си с съня. А бърнаута включва едно психично и физическо изтощение, както когнитивни проблеми и проблем с владеенето на емоциите. Невротерапията е един прекрасен метод, който може да помогне, освен да помогне за редуциране на симптомите, също и като превантивна мярка. И освен всичко, което казах до тук, невротерапията има три много големи ползи. Първата е превенция. Втората е, че тя може на физиологично ниво да промени структурите в мозъка, които не са в норма и да подобри състоянието на човека. И третата най-добра полза според мен е това, че това, което сме научили човека в центъра да прилага при нас, той може да го прилага в ежедневието си, когато се среща с различни предизвикателства. Той да може да има осъзнато за това какво се случва, какво е неговото състояние и след това да приложи самоконтрол, така че да редуцира стреса, да подобри съня си, да е по-концентриран, по начин по който да създаде мечтания си живот и да подобри качеството си на живот.
Благодаря ти, Нели, за този наистина съдържателен и изпълнен с полезна информация разговор.
Благодаря.
Уважаеми зрители, надявам се разговорът с Нели да ви е бил интересен. Ако е така, тук отдолу има един бутон subscribe. Натиснете го и така ще разбирате първи, когато качваме нови епизоди в канала.